слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перші перемовини у Мінську за участі переселенців, як це наближає Україну до деокупації Донбасу, коментує Сергій Рахманін. Він – голова фракції «Голос».
Ваша реакція, коли ви дізналися про те, що, по-перше, будуть брати участь в засіданнях тристоронньої контактної групи переселенці з Донбасу, з окупованої частини?
Ну, реакція була достатньо спокійною, тому що, насправді, подібний крок, він жодним чином суттєво на пакт і хід перемовин не впливає абсолютно. Це тактичний хід. Я можу там здогадуватися чи не здогадуватися, для чого він робиться. Я можу ставитися до нього там упередженим або симпатією, але жодним чином суттєвого впливу на перебіг подій, на кінцеву мету, при всій моїй повазі, наприклад, до Дениса Казанського, Сергія Гармаша, яких я добре знаю, жодним чином подібний крок на суттєво, на кінцевий результат не вплине.
А для чого, на вашу думку, ви от зазначили, що може підозрюєте, на що це може вплинути, на що?
Ну, дивіться, для того, щоб робити висновки, треба мати інформацію. У мене немає достеменної інформації, яку мету переслідували люди. Я думаю, що перш за все це Олексій Резніков, тут відчувається його рука, його стиль, для того, щоб вдаватися до подібних речей. Ну, дивіться, насправді подібні кроки роблять для, ну там, умовно кажучи, поділити можна на чотири мети. Перше, це зірвати перемовини, умовно кажучи, наприклад. Да? Я не думаю, що це той варіант. Другий варіант – затягнути перемовини. Тобто робити якийсь крок, несподіваний для протилежної сторони, який, в принципі, там, скажімо, якимось чином затягує перемовини, вона збирається з думками, і ти виграєш час для цього. Такий варіант може бути, а ну, тоді не зрозуміло, для чого ми затягуємо. Ну, умовно кажучи, якщо ми говоримо про те, що нам треба поскорювати, нам державі України процес, то затягувати нема сенсу. І третій варіант. Коли нема плану, треба зробити просто будь-який крок, про який би говорили. Ну, от як ми зараз з вами робимо. Да? Якогось серйозного суттєвого прогресу допитися неможливо, треба робити якийсь неочікуваний, яскравий крок, який точно будуть обговорювати. Ну, четвертий варіант, він теж існує, то, так мовити, отримати якісь тактичні переваги. Ну, наприклад, поставити питання про, кажучи, так зване розмивання монополії невизнаних республік в Мінському процесі. Ну, того, щоб, наприклад, якщо хочете довести ситуацію до абсурду, вони пропонують представників самопроголошених республік, а ми будемо пропонувати людей, яких самі обрали. За невідомим мені принципом. Я ще раз кажу, я не зараз не критикую чи не схвалюю цей крок, просто принцип довільний. Це могли бути ці люди або якісь інші. Це вже ставить під сумнів легітимність чи легальність цих людей в цьому процесі. І тоді ти отримуєш якийсь тактичний крок для того, щоб вести перемовини про те, щоб вклад цієї групи взагалі з двох сторін помінявся, щоб там певні люди або долучалися, або були виселені, для того, щоб отримати перевагу в якихось локальних процесах. Але підкреслюю, на загальну температуру по палаті це не впливає жодним чином. Казанський чи Гармаш, чи будь-хто інший, це не той фактор, який той чинник, який нам, скажімо, прискорить процес деокупації, реінтеграції.
Цікава ваша думка стосовно реакції представників окупованих територій. От один із нових членів ТГК, Денис Казанський, писав про те, що під час цієї першої онлайн-зустрічі були досить роздратовані, намагалися спровокувати на якісь суперечку, на конфлікт представники окупованих територій. Як думаєте, чому? Для них от таке рішення доєднати переселенців стало неприємною несподіванкою, чи чому?
Ну, абсолютно очевидно, чому. Ну, їм люди в процесі зайві. Ну, давайте називати речі своїми іменами. Ці перемовини не ведуть ніякі не переселенці, ніякі не самопроголошення республіки, ніяке не ОБСЄ. То перемовини між Москвою і Києвом дуже складні, на мій погляд, абсолютно безглузді, які, на превеликий жаль, ні до чого не призведуть. Це просто ми марно витрачаємо час, який би могли витратити на більш корисні речі. Це процес на сьогоднішній момент, на превеликий жаль, це моя точка зору, але цю точку зору багато хто поділяє, зокрема, поділяє моя фракція, моя партія. Це шлях нікуди, розмови заради розмов. Але позаяк вони все одно ведуться, теоретично шанс там якийсь зберігається на те, щоб сторони про щось домовляться, і в підсумку цих домовленостей Україна не буде нести серйозних безпекових стратегічних державних втрат. Ці перемовини ведуться достатньо складно. І тому, умовно кажучи, для Росії втручання будь-кого в цей процес поза тими правилами, які були вже встановлені, буде дратувати. Ну, мовно кажучи, були там інші люди, це дратувало б так само. Тому, ну, абсолютно природня реакція учасників перемовин на те, що правила змінюються. Особливо, якщо вони змінюються з незрозумілою для них метою. А вони, я думаю, так само, як і я, не розуміють до кінця, ну, що це дає. Те, що про це поговорили, ну окей, можемо про це поговорити сьогодні, завтра. Я думаю, що за два тижні це новина перестане бути новиною, а за місяць це вже взагалі не буде чинником впливу взагалі ні на що. Ще раз кажу, я не, ну, мені невідомо принцип і критерії, за яким добиралися ці люди, чому саме ті, а не інші. Я нічого не можу сказати про людей, які є умовно представниками України в ТКГ від Луганської області. Я дуже добре знаю Гармаша і Казанського, які представляють Україну в ТКГ від внутрішньопереміщених осіб Донецької області. Але ще раз кажу, при всій моїй повазі до них, жодним чином вони вплинути ні на що не можуть. Вони можуть, умовно кажучи, подивитися на процес своїми очима і розказати. Вони можуть додати якусь, ну, якщо хочете, певної умовної легітимності, тому що вони справді вихідці з Донецька, і вони мають право на це не менше, ніж там, скажімо, Ніканорова чи Дейнего. Але на зміст, на кінцевий результат переговорів, на якого не можуть вплинути. Ну, як, умовно кажучи, Казанський, при всій моїй повазі до нього, вплине на кінцеву точку зору Путіна. Ну, розкажіть мені, як, і я в це повірю.
5 травня ви сказали, проблема мінського процесу не в тому, що українській делегації не вистачає людей, і не в тому, що ТКГ збиралася рідше, ніж хотілося б, а у відсутності компромісів через очевидну негнучкість Москви і надмірну часом гнучкість української сторони. Компромісів яких? Що ви маєте на увазі, коли говорите про компроміси?
Компроміси, коли йдеться про мінський процес, безумовно, стосуються одного і єдиного питання. Це питання виборів. Насправді вся ця будівля достатньо незграбна, знаєте, такий хмарочос, який стоїть на дуже дуже хиткому підмурку, який називається Мінськими домовленостями, вони всі базуються на одному ключовому елементі – проведенні виборів. Все решта – це те, що нанизується на цей стрижень. Тобто це була, умовно кажучи, ціна, яку мала би заплатити з точки зору Росії Україна – за те, щоб повернути собі території. Як їх повернути, в який спосіб, наскільки буде повним це повернення, це інше питання, яке тоді не обговорювалося, тоді, тому що тоді була абсолютно інша історія, коли Україна переживала територіальні втрати, коли в Україні були проблеми з військом, коли в Україні був певний, будемо називати речі своїми іменами, певний управлінський хаос, коли потрібно було перевести дихання, зібратися з думками і домовитися. Україна, Росія запропонувала ціну – проведення виборів. Україна в особі тодішнього президента на цю ціну погодилась. Відповідно, далі вже йдуть компроміси, наскільки навіть в межах цих хитких, дуже чутливих домовленостей можна проявляти гнучкість або міцність. Будь-який крок, який Україна робить на зустріч з цим вибором, робить її слабше. Тому що, ще раз кажу, в умовах, я просто це не втомлююсь повторити, і з величезною повагою до вас повторюю це і у вас. Вибори на тих територіях, навіть за сприятливих обставин, які поки що не проглядаються взагалі, можна провести за декілька років тільки. Тобто це питання кількох років, коли там теоретично можна обговорити можливість проведення виборів. І будь-який крок, який Україна намагається робити в той чи інший спосіб, а в напрямку можливості проведення там виборів там восени цього року або навесні наступного, це робить Україну слабкою. Це та сама гнучкість надмірна, яку Україна, на превеликий жаль, виявляє. Чомусь уявляючи собі, що Росія піде на зустрічні поступки. Тому що, якщо ви подивитесь, Росія на жодні поступки не йде, насправді, поки що.
Яких моментів у перемовинах от варто остерігатися Україні? Тому що все ж таки і президент, і його команда активно говорили про можливість, ну, про бажання, принаймні, провести вибори місцеві на окупованих територіях от вже в жовтні. Чого варто остерігатися найбільше з боку Росії?
Найбільше варто остерігатися Україні, говорити зайві слова. Не треба обіцяти вибори, які ти не зможеш провести. Це паска, в яку ми самі себе заганяємо. коли президент держави, чи керівник його офісу, чи віце-прем'єр, чи будь-хто говорить саму можливість провести там вибори, це означає нам певні зобов'язання. Добре, не тверді, але все одно зобов'язання. І коли потім не тільки Росія, а як прийнято говорити наші західні партнери, кажуть, що ви їх там не проводите, ви ж самі припускали таку можливість, буде дуже важко пояснювати, чому їх там не проводимо. Не треба робити зайвих кроків, треба робити давати зайвих обіцянок. Чого найбільше треба побоюватися від Росії? Росії взагалі треба побоюватися, тому що вона ворог. Ми змушені вести з неї перемовини ще й через те, що обговорюється питання не тільки проведення ефемерних виборів, невідомо коли, а обговорюється питання практичні людські. Це обмін утриманими особами, це питання, які пов'язані з наданням гуманітарної допомоги, розв'язання гуманітарних питань, а питання, які пов'язані з розмінуванням, на превеликий жаль, неможливо поки що, ще раз кажу, поки що, розв'язати ці питання, оминаючи ТКГ, оминаючи Мінський процес. Можна, умовно кажучи, якщо Мінський процес завалиться, а теоретично таке можливо, це було б логічно, тому що він ледь дихає, то насправді можна було б знайти інший формат обладнання цих питань, як це робиться на аналогічних війнах і конфліктах, коли сторони змушені за допомогою посередників, там, умовно кажучи, ОБСЄ, Червоного Хреста чи будь-якої іншої організації, залагоджувати подібні питання. Поки у нас існує Мінське ТКГ, ми це робимо через Мінське ТКГ. Ми не можемо ці питання розв'язувати, на жаль, без участі Росії, але Росія – це ворог на сьогодні. Вона агресор-окупант. І тому питання, чого ти слід бояти? Всього. Тому що ти ведеш перемовини з ворогом. Але головне, чого слід боятися? Робити зайві кроки, казати зайві слова, за які потім доведеться розплачуватись. В тому числі перед американцями, німцями і британцями, при всіх їхній повазі, увазі до нас, вони нам поставлять логічне питання. Ну ви ж пропускали таку можливість, ви ж обіцяли. Це те, що ми, те саме, що ми робили з розведенням. Саме по собі розведення військ можна критикувати, можна ні, але якщо йдеться про якісь локальні речі, локальні точки, як, наприклад, Станиця Луганська, це теоретично можливо. Якщо говорити вже про Золоте-4 Катеринівку, там інша історія. Але менше з тим. Ми домовилися, що ми розводимось в трьох точках. Щойно ми це зробили, Росія разом з нашими західними партнерами каже, ну бачите, всі задоволені, все прекрасно, давайте розводитись далі. І починаються умови і вимоги, які нас уже не влаштовують. Але ж ми зробили цей крок. Ми ж сказали, що це прекрасно, ми розводимо, ми в такий спосіб забезпечуємо мирне життя громадян, хоча насправді ми його не забезпечуємо. Будь-який крок в перемовинах, будь-яке слово зайве, воно означає можливість потрапити в пастку. Поки те, що ми робимо, ми потрапляємо з пасткою. Формула Штайнмайера з розведенням військ, з обіцянками провести вибори в цьому році. Ми беремо на себе зобов'язання, які не можемо виконати фізично, навіть якщо дуже сильно захочемо. А я не думаю, що ми хочемо провести вибори, точніше їх імітацію, наприкінці яких ми отримуємо територію, яка не буде нами контрольована, але яка де юре буде вважатися українською, отримувати з українського бюджету. В чому сенс такого повернення території? Поясніть мені, я його не розумію.
Щодо позиції Заходу, ви сказали, на сьогодні шансів домовитися з Росією, використовуючи Захід, практично не лишилось. Чому?
Чому? Я вам поясню. Тому що, насправді, Мінські угоди підписувалися конкретними політиками в конкретних політичних обставинах. Не тільки воєнних, що безумовно ключовим фактором, але й в конкретних політичних обставинах, геополітичних. Вони підписувалися конкретними політиками за участі конкретних політиків, які навіть не брали питання, не брали участі безпосередньо в перемовинах. Тобто Мінські домовленості, це домовленості, в яких брали участь Оланд, Обама, який був де-факто присутній, але не був присутній де-юро, тому що все одно Америка була просто Порошенко, тощо. У Зеленського в 19-му році був практично унікальний шанс перегорнути цей чистий лист і поставити питання про або скасування, або принаймні апгрейд Мінських домовленостей. Тому що прийшли інші політики, змінилися політичні обставини, і питання перегляду цих, навіть політичні, навіть юридичні домовленості переглядаються, це абсолютно нормальна практика. Це навіть не юридичні домовленості. Це просто папірець, це угода, яку погодили політики за певних конкретних обставин. Був шанс це переробити. Більше того, в принципі, Захід, особливо, наскільки я знаю, Німеччина і почасти Велика Британія, вони схиляли Україну до того, щоб вона брала на себе ініціативу і до певної міри апгрейдила Мінські угоди, тобто запропонувала новий план. План, який би не збігався з мінськими домовленостями, тому що там теж розуміють, що він не працює. Їх би влаштовували, якби ми йшли за цим планом і все використали. Вони б зіткнули з полегшенням. Вони б зняли з Росії санкції, вони б забули про війну в центрі України, а в центрі Європи, даруйте. А що при цьому було б з Україною? Ну, вибачте, це наша проблема. Вони не мають за нас дбати. Але навіть вони бачили, що це не злітає, це не рухається. І в них були певні пропозиції, був певний зустрічний рух. При всій їхній втомі від України вони, в принципі, готові були підставити плечі, але за умови, якщо Україна, підкреслює, сама Україна запропонувала б якийсь план. План України не запропонував.
Пане Сергію, якраз стосовно плану, хотілося б дізнатися, чи була вже якась реакція на ваш план деокупації, розроблений Голосом?
Ну як, я обговорював цей план з Резніком, я обговорював цей план з Єрмаком, я мав зустріч обговорював цей план з президентом. Ну, я би, скажімо так, певні елементи нашого плану і ті речі, які ми, до яких ми закликали, починаючи ще з кінця минулого року, коли навіть план ще не був формально оприлюднений, на превелике щастя, українська влада почасти поступово починає виконувати. І я не кажу, що це виключно наша заслуга виняткова, але менше з тим, певні речі, які ми пропонували, на яких наполягали сьогодні, вони, ну, принаймні, артикулюються українською владою.
А про які саме моменти ви говорите? Тобто, які взяли до уваги?
Я вам пояснюю. По-перше, ми одразу ставили питання, я про це говорив, наприклад, з президентом Зеленським, коли у нас була змога спілкуватися ще на самому початку цієї роботи цієї Верховної Ради, що безпековий момент треба ставити над політичний, безпековий момент треба ставити над політичним, і про це треба дуже чітко і дуже жорстко наголошувати. Фактично така риторика в устах перших осіб української держави з'явилася. Потім ми наполягали на тому, що припинення вогню не є просто однією з умов Мінських домовленостей. Це ключова умова, це передумова і головна вимога, після якої, тільки після виконання якої мають відбуватися будь-які кроки. І от останні заяви нинішнього міністра закордонних справ Кулеби, вони фактично збігаються з цим, бо перед цим українська влада, як і попередня, просто закликала до припинення вогню. Закликати до припинення вогню – це шлях нікуди, тому що він так сам по собі не припиниться. Це треба ставити ключовою вимогою і передумовою. Ми говорили про необхідність створення альтернативного майданчика політичного, на якому обговорювали питання не тільки Донбасу, але й питання Криму. І це озвучено вже нещодавно, я вже не пам'ятаю, чи Кулебою, чи Резніком, просто не буду лукавити, просто не пам'ятаю, але ця теза теж була озвучена. Ну і ще декілька речей, які, в принципі, на яких ми наполягали, на які ми звертали увагу, які влада, в принципі, зараз. Ми говорили про те, що Мінські угоди в їх вигляді не працюють, і їх треба щонайменше змінювати, а в ідеалі поступово від них відмовлятися, тому що різкої відмови, фізично це неможливо зробити. Нам, якщо ви пам'ятаєте логіку на початку, велику владу на початку, коли вона тільки прийшла до нагору, вони говорили, що, знову ж таки, як попередня влада, що Мінськ – це альтернативний. Пізніше з'явилася ця теза про гнучкий Мінськ, про апгрейд Мінську, про перегляд Мінську. І насправді це та можливість, яку треба було використовувати, тому що таку думку поділяють, ще раз кажу, зокрема в Німеччині, в Великій Британії.
Пане Сергію, отут маю уточнити. Інколи закидають фракції «Голос», наприклад, таку річ, що легко пропонувати такі ідеї. Однак, наскільки реалістично їх втілити? Чи справді є якийсь ґрунт для того, щоб говорити про якийсь інший, більш гнучкий Мінськ?
Дивіться, насправді це нелегко пропонувати. Якщо легко, я можу вам запропонувати, спробуйте написати план. Ви зрозумієте, наскільки це легко. Для розуміння, за чим рік триває війна, є тільки два плани. Мінські угоди написані не нами, ще раз кажу. І наш план, який можна критикувати, але він є. Це перше. Друге, він не такий ідеалістичний, він абсолютно прагматичний, і його головна перевага полягає в тому, що він поетапний, кожен етап самодостатній. Якщо ми беремо його в комплексі, і кажемо, от з першого до останнього, це виконати неможливо. Це виконати неймовірно складно. І ми свідомі того, що його в ідеальному варіанті виконати неймовірно складно, і навряд чи це відбудеться, і точно не відбудеться в осяжному майбутньому. Але будь-який план має бути, мусить мати першу сторінку і останню. Все, що там відбувається, має відбуватися тільки після того, як відбувається перше, друге і третє. І план, який ми писали, він ґрунтується на реалістичному уявленні про світ, про розв'язання конфліктів і про реальну інформацію, яку, наприклад, я, я отримую від практикуючих політиків, і вітчизняних, і іноземних. Там немає нічого такого, що було просто взято зі стелі. Тому він, насправді, мав би виконуватися, і був шанс його виконати. Але згаяно дуже багато часу. Тому що ідея про те, що можна переконати Росію взяти на себе зобов'язання протягом півроку, не вести стрілянину і забезпечити дотримання вогню, він був той шанс. Його можна було виконати, якби Україна принаймні спробувала докласти певних зусиль, але це треба було робити раніше. Такий шанс був ще, в березні-квітні, точніше, в травні його цього шансу вже практично не було. І реалізувати план в тому вигляді, в якому він є зараз, вже неймовірно важко. У нас є теоретично шанс переконати наших західних партнерів, а їм переконати Росію. Там на флюк залишився місяць-два, я думаю, не більше. Після цього це був би шлях, який би дозволяв Україні заморозити. Всі не люблять це слово, але де-факто у нас конфлікт вже сам по собі котиться до замороження. Заморозити бойові дії для того, щоб зібратися з силами, зібратися з думками, провести необхідні реформи, щоб зробити Україну більш економічно привабливою, наростити економічну і військову потугу, а далі розглядати вже з цих обставин і ключове забезпечити унеможливлення людських смертей, а далі вже думати, як рухатись далі.
Дякую вам.
Політика дипломатична будь-яким іншим.
Дякуємо вам, пане Сергію. Народний депутат України, голова фракції «Голос» Сергій Рахманін був з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.